Salam. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in aparıcısı yenə də mənəm Səadət Akifqızı. Azərbaycanda əhalinin 65% internetdən istifadə edir. 1 milyondan artıq Facebook istifadəçisi var. Bu rəqəmlər ölkədə internetin azadlığını söyləyirmi? Bu sual aktuallaşdıran Bakıda keçirilən 7-ci internet idarəçilik forumudur. Foruma Azərbaycan hökuməti, Avropa Şurası, Avropa Yayın Birliyi, ATƏT və UNESCO-nun birgə təşkilatçılığı ilə dəstək verilib. Biz bugün burada məhz bu suala cavab axtarmağa tapacağıq ki, dediyimiz rəsmi rəqəmlər ölkədə internet azadlığından, sözü və ifadə azadlığından xəbər verirmi? Studiyamızda qonaqlarımız Jurnalistlərin Həmkarları İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli və jurnalist İdrak Abbasovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirik, sağ olun.
Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul, öz sualın və şərhlərinlə hər halda internetdə istifadəçisən və nə cür istifadə edirsən, azadsan, rahatsan, bu barədə fikirlərini bizimlə bölüş. Eyni zamanda Azərbaycanda internet azadlı fikri ilə razısan deyə belə bir sorğu keçirdirik saytımızda. Bu saytın sorğun artıq cavabları var, mən cavabları axırda elan edəcəm, ancaq sən qoşul, cavab ver, nəticəni dəyiş. Verişimizə qoşulmaq üçün smarş göndərmək üçün telefon əlaqə vasitələrini xatırladım. SMS göndərmək üçün 057-144-10-17 nömrəsini smarş göndərə bilərsən. Elektron məktub yazmaq üçün efirətşarəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz artıq açıqdır. Belə bu bizim elanlarımız idi bir daha. Necə keçdi forum? Siz hər ikiniz forumda iştirak eləmişsiniz. Aha, bəl başlayırıq artıq söhbətimizə.
Məncə normal keçdi. Əvvəla bir vətəndaş olaraq.
Amma davam edir bugün.
Bəli, bugün davam edir. İndi siz çağırdınız. Hər halda siz də bayram günündə, yəni iş başındasınız. Mən belə gəlir ki, buna görə də sizə bir təşəkkür düşür ki, yəni əhalinin informasiya təminatı alması üçün və çatdırılması üçün bu böyük işlər görür, jurnalist həmişə iş başındadır və mənə belə gəlir ki, cəmiyyət də bunu qiymətləndirməlidir. Forma gəldikdə isə onu iki kontekstdən qiymətləndirmək olar. Əvvəla bir, deyim ki, bir vətəndaş olaraq insan istər-istəməz içərisində qürur hissi keçirir və bir ilin içərisində artıq Azərbaycan üçüncü çox böyük tədbirdir ki, qlobal tədbirlərə ev sahibliyi eləyir və tədbiri həm texniki baxımdan, həm də digər kontekstlərdən yanaşanda normal şəkildə yola verir. Bilirsiniz, ağır tədbirlərdir, dünyanın hər tərəfindən bura insanlar gəlir, onların rahatlığının təmin olunması, iş şəraiti yaradılması asan məsələlər deyil və Azərbaycan kimi gənc bir dövlət üçün bunlar daha da iki qat çətindir, amma bu çətinlər yola verilir və uğurla tədbirlər başa çatdırılır. Bir vətəndaş olaraq açığı deyim ki, belə kövrəlirəm və qürur hissi keçirəm ki, artıq bizim dövlətimiz qlobal tədbirləri ev sahibliyi etmək hazırdır və bunu ən yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir. İkinci, burada ən müxtəlif müzakirələr apardı və tədbirin qiymətləndirmə cəhətlərindən biri də odur ki, burada bir mənalı istiqamətdə getmədi. Burada internet azadlığından, internet texnologiyalarından tutmuş internet istifadəsinə qədər bütün hadisələr və dünyada internet sahəsində mövcud olan məhdudiyyətlərə qədər hər şey müzakirə olundu. Eyni zamanda internet insan haqlarının bir tərkib hissəsi olaraq dəyərləndirildi. Söz, ifadə azadlığına qədər ən müxtəlif məsələlərin burada müzakirəsi keçirildi. Təbii ki, bu müzakirələr hamısı Azərbaycana aid deyil, yenə də deyirəm, bu qlobal tədbirdir və bu baxımdan da əhəmiyyətli oldu ki, artıq internet nədir, bunun insan hüquqları ilə bağlılığı, ifadə azadlığı ilə bağlılığı və s. məsələlərdə çox ciddi müzakirə keçirdi və hesab edirəm ki, bu tərcə Azərbaycan yox, ümumiyyətlə dünya üçün çox əhəmiyyətli bir məsələdir.
Buyurun, İdrak Bey, siz də
təşəkkür edirəm. Mən isə 7-ci bu internet idarəçilik forumu ilə bağlı müşfiq qədər nikbin danışa bilməyəcəm. Çünki bu forum çərçivəsində konkret mən faktlarla danışmaq istəyəcəm ki, məsələn, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu eyni zamanda forum ərəfəsində bu bir internet azadlığı və azadlığı ilə bağlı bir kampaniya keçirildi və bu kampaniyanın Azərbaycanda internet azadlığının durumu ilə bağlı hesabatı tərcə olundu nəfis bir şəkildə. Eyni zamanda Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı 9 ayın yekunlarına dair hesabatlar hazırlandı. Qabaqcadan təşkilatçılara, yəni ki, bu hesabatların təqdim edilməsi üçün yer ayrılması ilə bağlı müraciət edilmişdi və bu müraciət müsbət qarşılanmışdı. Çox təəssüf ki, artıq tədbir başlayandan sonra bu hesabatların qonaqlara təqdim edilməsi ilə bağlı və ümumiyyətlə stend ayrılmadı və hesabatların təqdim edilməsi ilə bağlı problemlər yaşandı. Eyni zamanda internet foruma dövlət rəhbərliyinin, ali rəhbərliyinin münasibəti biraz məni qane etmədi. Çünki prezident həmən binada yerləşən və divarın digər tərəfində Bakutel 7-ci gəldi və Bakutel sərgisində iştirak etdi. Ancaq o cəmi bir divarı ötərək bu böyük və qlobal bir tədbirdə çox qısa şəkildə onun nitqi orada informasiya və texnologiyalar naziri tərəfindən səsləndirildi. Yəni o keçib özü də o nitqini deyə bilərdi. Bu etmədi. Yəni ümumi birlikdə yəni tədbirin ruhuna yanaşdıqda isə əlbəttə ki, bu tədbir bu kimi tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi mən tərəfindən də və mənim fikrimdə olan adamlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Biz hesab edirik ki, bu tədbirlərə Azərbaycanın ev sahibliyi etməyi ümumi işlərə xeyirdir.
Ümumiyyətlə, dövlət başçısı şəxsən necə bilirsiniz, iştirak etməli idi mi? Bəlkə şəxsi işləri var, üzr istəyirəm, daha doğrusu başqa yəni görüşləri, artıq yəni proqramlaşdırılmış işləri var.
Mən çox üzr istəyirəm.
O baxımından yəni, bəlkə cədvəl sıxlığı.
Mən başa düşürəm, mən prezidentin iş qrafiki ilə tanış deyiləm, ancaq hesab edirəm ki, Bakutel sərgisi heç də internet forumdan, yəni bu əhəmiyyətsiz, daha əhəmiyyətli bir tədbir deyildi. Əgər orada gəlib prezident ən azından bir yarım saat vaxtını itirirsə, 5 dəqiqə də forumda öz müraciətini elan edə bilərdi.
Bax, bizim mövzumuz ifadə azallığıdır. Əslində, birazdan o məsələnin üzərinə gələcək. Bu ifadə azallığıdır. İdraş da öz fikrini deyə bilər başqalarda. Amma mən idraş bir vətəndaş kimi fikrini ifadə eləyir. Bu, özü bir ifadə azallığıdır. Düşüncəsi belədir və düşüncəsini də sərbəst ifadə elədi. Amma əlbəttə ki, prezidentin qrafiki var, protokol var, protokola uyğun hərəkət edir və idraşdan fərqli olaraq bu formu təşkil edənlər hər biri BMT köməkçisi, başçının köməkçisindən tutmuş Avropa Şurasının, bir də ATƏT-in, Avropa Komissiyasının bütün hamısının təmsilçiləri Azərbaycan dövlətinə və dövlət başçı olaraq İlham Əliyev təşəkkürlərini elədilər ki, bu tədbirin çox nəfis, səliqəli və belə deyək ki, lazım formada yola verilməsinə şərait yaratdı və onların hər birini qəbul edib, belə deyək ki, vaxt ayırdı, qəbul elədi. Hansı qayğıları varsa, o qayğıların aradan qaldırılmasına söz verdi. Yəni, bu bir neçə gündür ki, artıq mətbuatda saylanan fikirlərdir. Forumun təşkilatçılarına tutmuş iştirakçılarına qədər hər bir kəs mətbuatda prezidentə, Azərbaycan dövlətinə təşəkkür çatdırıb ki, bu tədbirə qayğı ilə yanaşdı.
Burada Müşfiq müəllim.
İdraç da var, tutaq ki, idraç bəyənmir, amma mən hər halda
adamlar var ki, onlar hesab edirlər ki,
idraç kimi tədbirdə görmək istəyənlər də olur.
Milyonlar var insanın
prezidentə, mənim ölkənin digər yerlərindən gələn blogerlərin, azərbaycanlı jurnalistlərin bizim suallarımız da vardı. Biz istirdik ki, nəhayət heç olmasa bu forumda prezidentimizi görək, bir jurnalist kimi bir dəfə ona sual verir. Çünki indiyə qədər 2003-cü ildən bəri mən prezidentin bir mətbuat konferansı keçirdiyini hələ müşahidə etməmişəm.
Artıq Azərbaycan dövləti o səviyyə çatıb ki, istər dövlətdə, istər qeyri-dövlət təşkilatlarında institutlaşma gedib, prezidentin sözçüsü var, dövlətin strukturları var, hər kəs lazım sahədə lazım olan fikirləri cavablandıra bilir. Bu forumla bağlı əsas cavabdeh olan şəxslərdən biri Azərbaycan Respublikası deməli, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziridir. Nazir özü birbaşa tədbir və iştirak elədi və bütün suallara aydınlıq gətirdi.
Yenə də mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, nə bilim, Milli Məclisin sədri və s. prezident deyil, prezident prezidentdir. Dünyanın başqa ölkələrində də prezidentlər var və prezidentlər azad mətbuatın qarşısına çıxırlar. Prezidentlər qlobal tədbirlərdə çıxıb öz sözlərini deyirlər. Vətəndaş cəmiyyətini, jurnalistləri, hətta tənqidçiləri də dinləyirlər. Mən istəyərdim ki, bizim prezident də bizim səsimizi eşitsin və mərhum atası eks-prezident Heydər Əliyevin ən azı siyasətini davam etdirərək jurnalistlərlə sıx münasibətləri saxlasın.
Prezidentin çıxış etməməyi ilə, yəni tədbirdə birbaşa çıxış etməməyi ilə internet azadlığı arasında bir əlaqə var mı?
Yəni internet
yəni, mən
öncədən bəli, mən öncədən dedim ki, prezidentə çoxlu suallar var idi. Çoxlu məsələn bloger Emin Millinin konkret olaraq prezidentə açıq məktubu var idi və bu məktub bir çox beynəlxalq, yəni xarici kütləvi informasiya vasitələrində də dərc olunubdu. Bəli, mən də istərdim ki, bəzi suallar var, o suallara yəni ki, prezident cavab versin.
Əlavəm deyəndə ki, mən çox üzrəm, yəni prezidentin sözçüsü deyiləm, yaxud da ki, orada rəsmi şəxs deyiləm. Mən hər halda fikir bildiririk, fikir bildiririk. İdraş bəyən, yəni yanlış oradadır ki, burada artıq dünyanın sivil cəmiyyətinin elə bir həddindəyir ki, burada insanların kiməsə söz deməsi cavab alması, yəni mütləq üzrə oturması tələb olunmur. Özü idraşəsində bilmədən qeyd elədi orada. Yəni kiminsə sözü varsa bu açıq məktub formasında mətbuatda dərc olunur və onu qarşı tərəf dinləyir, oxuyur, başa düşür. Lazım bilirsə cavab verir, lazım bilmirsə bilmir. Hər kəsin hüququdur. Və bəli, lazım gəlsə rəsmi prosedurlar var. Həmin prosedurlar vasitəsilə də cavab çatdırır. Yəni kiminsə kiməsə söz deməsi üçün bir daha deyirəm, yəni canlı şəkildə mütləq vaxt ayırıb üzrə oturması.
İnternet azadlığını, söz və ifadə azadlığının bir hissəsi kimi saymaq olarmı?
Əlbəttə, tədbirin də ruhu oydu və internet düzdür, bir texnologiyadır, amma ifadə azadlığının çatdırılması üçün əlbəttə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən məqamlardan biridir.
Bəli, yəni
texnologiya olaraq, bəli, ifadə azadlığının tərkib hissəsidir.
Mən də Müşfiq müəllimin bu fikrinə razıyam ki, internet də ifadə azadlığının tərkib hissəsidir və müasir vasitələrdən biridir. Xüsusilə də internetin Azərbaycan kimi azad mətbuatı boğulan, sıxışdırılan, telekanallar nəzarət olan ölkələrdə internet hardasa yeganə azad pəncərədir. Yəni fikirləri ifadə etməyə və çox böyük kontent olmasa da yəni insanlara fikirləri çatdırmaq üçün və bu əlbəttə ki, ifadə azadlığının tərkib hissəsidir.
Sadıq xanım, yeri gəlmişkən bu formun əhəmiyyətli hissələrindən biri də buydu ki, yəni internet ümumiyyətlə nədir və hansı sahədə hansı missiyaları, funksiyaları daşıyır və necə faydalanmaq olar, sualına aydınlıq gətirməkdən ibarətdir. Və sizə deyim ki, dəfələrlə belə forum keçirilir və bu dəqiqə dünyada da müzakirə olunan ən aktual məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, müzakirələr nə yerdə gedir? İnternetdə nə dərəcədə sərbəstlik var? İnsan nə dərəcədə orada sərbəst istifadə edə bilər? Bura hər hansı bir tənzimləyici mexanizm olmalıdırmı, olmamalıdırmı? Bax, bu kimi məsələlər, bu sahədə bir qanunvericiliyə ehtiyac varmı, yoxsa yoxmu? Və bütün digər məsələlər, bax, aktualdır və söhbət tək Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə, dünyada bir müzakirə obyektidir və hələ ki, konkret bir nöqtə qoymaq mümkün deyil. Mən elementar bir misal gətirirəm. Yəni, İdraş bəy də səhvləmirəmsə orada iştirak edirdi. Deməli, forum başlamamışdan bir neçə gün əvvəl səhvləmirəmsə oktyabrın 30-da Azərbaycanda bir Azərbaycan İnternet Forumun təşkilatçılığı ilə bir tədbir keçirdi və orada bir neçə məsələ qaldırmışdı Azərbaycanda internetin vəziyyətindən bağlı və İdraş bəyin də təmsil olunduğu düşərgə tərəfindən çox ciddi Azərbaycana irad səsləndirilirdi ki, niyə Azərbaycanda internet sahəsində tənzimləyici bir qanunvericilik yoxdur? Ümumiyyətlə, internet məkanını kül halında əhatə edən bir qanunvericiliyə ehtiyac var. Məsələ oradadır ki, bu cür suallar təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın bir çox məkanı. Elə ölkələr var ki, əlbəttə orada internet sahəsində qanunvericiliyi var, elə ölkələr var ki, yoxdur. Amma mən konkret bir məsələni demək istəyirəm ki, Azərbaycana qarşı irad sürülən bu irad, məsələ oradadır ki, 2011-ci ildə ATƏT-in ifadə azadlığı üzrə komissarlığı tərəfindən xüsusi bir bəyanat səslənilib və bu internetə aid hər hansı bir konkret qanunvericiliyin qəbul olunmasının əleyhinə çıxmış bir bəyanat olub ki, yəni internetə aid ümumiyyətlə tənzimlənmə və yaxud da kərhansız bir qanunvericilik məsələsi olmamalıdır. Bax, fikirlər qarışıqdır və o qarışıqlıq bütün dünyada hökm sürdüyü üçün fikirləri konkretləşdirmək və bir hökm vermək çətin məsələdir ki, internet nədir, bu insan haqlarının tərkib hissəsi olan nəyi ehtiva edir, yaxud da ki, hansı mərhələyə qədər sərbəstdir, harda tənzimlə ehtiyac var. Bu tərsə bizim məsələ deyil, çox istəyirəm. Yəni, bütün dünyada bu bir aktual suallar olaraq mövcuddur.
Mən girişdə dedim ki, 65% ölkə rəsmi rəqəmlərdir.
Bəli, istifadəçi
65% istifadəçi var. Facebookda istifadəçilərin sayı isə ən böyük sosial şəbəkə Azərbaycanda dəstəklənir, istifadə olunur. 1 milyondan çox belə bir rəqəm, rəsmi
yəni rəqəmlərdən
eşitmişəm. Bu rəqəmin özünü biz götürüb deyə bilərikmi ki, məsələn, Azərbaycanda internet azadlığı var, əl çatımlığı var, insanlar sərbəstdir, fikirlərini azad ifadə edə bilirlər. Yəni bax bu rəqəm nəyi deyir?
Ya o tərsə aylıqda götürəndə bir komponentdir. Yəni bu qədər sosial şəbəkə istifadəçisi varsa və bildiyimiz kimi internetdir, üzr istəyirəm, Facebookdur, Twitterdir. Bunlar yəni o interaktiv bir sistem olduğuna görə insanların qarşı tərəfinə belə deyək ki, canlı ünsiyyət yaratmaq imkanlarını ehtiva etdiyinə görə böyük bir hadisədir və buna görə də dəyərləndirmə kimi götürülür. Amma ümumiyyətlə deyiləndə internet azalığını ifadə edən tərs o komponent deyil. Yəni biz Facebook yaxud da ki, Twitteri götürməli. İnternetdə internet Azərbaycan kif haqqında qanunvericiliyin səhv etməmsə 3-cü maddəsinə görə bir internetdə media bir texnologiyası kimi qəbul olunub. Yəni biz götürsək ki, ümumilikdə media fikir ifadə baxımından, fikir azadlığının ifadəsi baxımından mühüm bir komponentdir. Onda yəni internetdə media texnologiyası olaraq götürülürsə, təbii ki, burada biz istər internet mediasını, yeni medianı, sosial şəbəkələri və s. və ilaxır hamısını bir internetin bir tərkib hissəsi kimi götürə bilərik. Bundan əlavə isə qiymətləndirmədə o götürülür ki, ümumiyyətlə internetə qatılmaq imkanları ölkədə nə səviyyədədir. Bu da əsas meyarlardan biridir və bütün bunlar hamısı kül halında götürüləndə, müxtəlif komponentlər götürüləndə təbii ki, burada ümumi ölkədə internetin vəziyyəti qiymətləndirir. O baxımdan yəni əlbəttə Facebook istifadəsinin göstəricisi özü mühüm bir şərtdir, amma yeganə şərt deyil. Bir daha deyirəm, yəni ölkədə internet əla çatımlıq nə səviyyədədir, insanların ora giriş imkanları nə dərəcədədir, bu bölgələr üzrə bu əl çatımlıq nə səviyyədədir və s. hamısı bir yerdə götürülür.
Bu 1 milyon istifadəçi nə dərəcədə özünü azad, rahat, təhlükəsiz hiss edir, yəni ki, onun yazdıqlarına görə belə deyək də məsuliyyəti narahatçılığı mı yaranmayacaq? Bax, buyurun, İdrak bəyəsidək,
mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Müşfiq müəllimə imkan yaradaq bu məsələyə də fikir. Mən çünki 3 suala cavabı mən bir dəfəlik vermək istəyirəm. Çünki Müşfiq müəllim, buyurun, məsələdə siz mənə...
Buyurun, siz sözləyin.
Təşəkkür edirəm. Yəni, ilk olaraq internetin bu idarə olunması məsələsi, yəni ki, mən bu məsələdə də internetin idarə olunması məsələsində Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun çox gözəl bir sözü, mən xoşuma gəlir bu söz, ümumiyyətlə deyir, internet azad bir pişikdir, istənilən bacadan qapıdan girə bilər və bu siyasət bu siyasət əgər axıra qədər belə qorunub saxlanılacaqsa mən tərəfindən çox və Müşfiq müəllim demiş ki, mənim dostlarım, düşərgəm zadım yoxdur amma mənim kimi azad fikirli olan insanlar var və bizlər tərəfindən bu çox müsbət qarşılanılır. Əlbəttə ki, mən də hesab edirəm ki, internet üzərində məsələn kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə olmalıdır. Qəzet saytlarına, müxtəlif portallara və digər resurslara hücumlar olur və müdaxilələr olur. Bunların qarşısının alınması üçün bəli, tədbirlər görülməsi mütləq vacibdir. O ki, qaldı 1 milyon iştirakçısı, yəni ki, bu 1 milyon iştirakçının hamısı aktiv deyil və onların içərisində Müşfiq müəllimin qeyd etdiyi kimi sadəcə bir ünsiyyət kimi istifadə edənlər var. Mən söhbət ancaq əgər Facebookdan gedirsə, eyni zamanda orada hardasa fikirlərini ifadə edən yəni insanlar da var. Bəli, bugün Azərbaycanda yəni rəsmi rəqəmlərə biz inansaq 60-65% əhalinin internetə əl çatımlığı var. Ancaq bu əl çatımlığı hansı şəkildədir? Məsələn, kimisə cibində mobil telefon varsa artıq o da internet istifadəsi kimi dəyərləndirilir. Ancaq keyfiyyətli internetə əl çatımlığıyla bağlı da Azərbaycanda problem var. Çünki provayderlərin bir neçəsi dövlətin nəzarəti altındadır. Yəni bu sahədə həm Rabitə Nazirliyi özü tutaq ki, nəzarət edici funksiyanı, həm də ki, icra edici funksiyanı həyata keçirir. Rəqabətsizlik mühiti var. Regionlarda, hətta Bakının ətraflarında da internetin, yəni geniş ulaqlı biz internetdən söhbət edirsə, əl çatımlılıq problemləri var. Dial-up-dan hələ də istifadə edənlər var. Eyni zamanda yəni düzdür, Eurovision ərəfəsində böyük bir addım atıldı. 3G, yəni mobil operatorlara verildi. İndi 4G verilməsi söhbəti gedir. Baxmayaraq 3G-nin verildiyi deyilsə də, yenə yəni də keyfiyyət həmən 3G deyil. yəni bu sahədə də işlər getməlidir. Əlbəttə ki, yüksək dəyərləndirilməlidir ki, məsələn, bir 5 il bundan əvvəlki qiymətlərlə, yəni internetə əl satımlığın qiymətləri ilə indiki əl satımlığın qiyməti arasında çox böyük fərq var. Qiymət dəfələrlə ucuzlaşıbdır. Ancaq bu ucuzlaşma region ölkələri ilə müqayisədə biz yenə də biraz geri qalırıq və bu istiqamətdə əlbəttə ki, irəliləmələrə ehtiyac var. Əlbəttə ki, hökumətin bu istiqamətdə seçdiyi, yəni siyasət, yəni ki, internetin əl çatımlı olması siyasəti daha genişləndirilməlidir və hər kəsin internetə əl çatımlılığı təmin olunmalıdır. Söz yox, növbəti ildə yenə də çox böyük vəsaitlərin bu sahənin genişləndirilməsi üçün ayrılması təxminən bir yarım milyard dollara yaxın vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur, amma bu necə, yəni ki, olacaq, hələ bu da biraz şübhə doğurur. O ki, qaldı fikrini sərbəst ifadə etmək. Mən yenə də jurnalistəm və bu günlərdə elə mən IWP üçün bir yazı hazırladım bu internetə əl çat. Mənim qəhrəmanlarım müxtəlif insanlar oldu, hökumət və eyni zamanda blogerlər. Mən yenə də həmin məqaləmin qəhrəmanlarından biri ümummilliyə istinad etmək istəyirəm. Bəli, internetə hər kəsin hətta internetdən istifadə etmək azadlığı var. Yəni siz istənilən yerdə girib kompüterdə internetdən istifadə edə bilərsiniz. Mobil telefonunuzdan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq orada fikir ifadə etmə azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Düzdür, kimlərinsə, hətta məsələn əgər o hansısa bir qırmızı xətt var, mən o qırmızı xətti deyir keçmək məsələsi yoxdursa, hətta təhqir də yaza bilər öz məsələn bloqunda, səhifəsində və s.
Bax, bu qırmızı xətt bizim studiyamızda bu məsələyə bir daha da toxunulubdur.
Mən indi qırmızı xətt məsələsi
deyim. Qırmızı xətt nədir? Bax, nə cür
qırmızı? Ümumiyyətlə, azadlıqları, bəli, mən deyim, azadlıqları məhdud olan ölkələrdə qırmızı xətt anlayışı belə başa düşülür ki, hakimiyyətin yuxarı eşalonlarında təmsil olunan və yaxud da ki, siyasi hakimiyyətə yönəlik hansısa bir tənqidi və s. başqa çağırışlar o anda artıq burada qırmızı xətlər elə bir ki, keçilir. Ancaq azad məhkəməsi olan, normal quruluşları olan, demokratiya olan, bələdiyyəsini, parlamentini, prezidentini özü seçən ölkələrdə qırmızı xətt anlayışı qanunlardır. Yəni, əgər siz tutakərə yenə qırmızı xətdən danışır, mən svetoforun qırmızı işıqından danışacam. Əgər mən qırmızı işıqdan keçsəm, bəli, mən cərimələnəcəm və müəyyən məbləğdə pulumu itirəcəm. Və yaxud da ki, hansısa bir başqa qanunu mən pozsam, bir cinayət törətsəm, bəli, mən yəni tutak ki, kiməsə qarşı xuliqanlıq hərəkət etsəm, bəli, mən konkret olaraq cinayət törətmiş olan və burada qırmızı xətti aşıram. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanda qırmızı xətti, məsələn, aşmaq o deməkdir ki, hakimiyyətin yuxarı şalonlarında tutaq ki, təmsil olunan və böyük korrupsiya işləri ilə məşğul olan müəyyən biznesləri öz nəzarəti altında saxlayan adamların tutaq ki, maraqlarına toxunan, məsələn, nə isə yazsan, bu artıq həmən qırmızı xəttin keçilməsi olacaq və sənə qarşı müxtəlif kampaniyalar ola bilər, sənə qarşı yəni həbslər də ola bilər, qohumlarına, əqrəbalarına və yaxınlarına qarşı təzyiqlər də ola bilər.
Ola... Siz bu qırmızı xəttlə bağlı siz nə fikirdəsiniz? Görürsünüzmü bu qırmızı xətti? Yazılarında
qırmızı xətt istənilən halda olmalıdır. Fikrim qəribə qarşılanması. Sadəcə mən o qırmızı xətti İdraş bəydən fərqli olaraq biraz başqa anlamda başa düşürəm. İdraş bəy burada...
Yox, məhz İdraş bəyin dediyi anlamda var mı bu ölkədə? Söhbət qanunlardan getmir. Yəni, qanun varsa...
Yox, İdraş bəy orada ikili misal gətirdi, biraz paradoksal oldu. Məsələn, birinci deyir ki, məsələn, işıq for kimi tutaq ki, qırmızı yanırsa durmasın. Bu qanundur da, qaydadır. Sənin ən azı özü
tərkəsində qanunlar.
Bu başqa bir məsələdir. Təbii ki, heç bir sahədə səlahiyyətlər və azalıqlar hədsiz deyil, hüdudsuz deyil və o cümlədən də ifadə azalıq sahəsində. Təbii ki, bu mənada götürəndə müəyyən bir qırmızı xətt mövcuddur. Amma bu qırmızı xətt nədir? Mahiyyət nədir? Çatdırım da fikrimi deyim, çox üzr istəyirəm. Mən dünən konfransda iştirakda da bir fikir səsləndirdim. İfadə azadlığının bir təməl prinsipli götürülür Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddəsi. Həmin maddəyə baxsaq, həmin 10-cu maddənin, konvensiyanın 10-cu maddəsinin birinci bəndi ifadə azadlığı sahəsində insanlara statuslar, səlahiyyətlər və ifadə azadlığı sahəsində hədsiz imkanlar yaradır. Amma dərhal həmin konvensiyanın 10-cu maddənin dərhal 2-ci maddəsində ifadə azadlığı qoyulmuş məhdudiyyətlər sadalanır ki, hansı sahələrdə həmin məhdudiyyətlər mövcuddur. Məsələ oradadır ki, bəli, insanlar Azərbaycanda, mən bəyək onu demək istəyirəm ki, Facebookda deyirsiniz azadlıq mı? Bəli, azadlıqdır, amma ifrat azadlıq da ola bilməz və internet çoxlarının fikrində belə deyək də bir bəlkə də offshore zonama yaxud da ki, nəzarətsiz bir zona kimi götürülür, amma elə deyil əslində. Yəni, istər mediada olsun, istər gündəli canlı danışıqda olsun, istərsə də internet sahəsində, orada müəyyən məsuliyyətlər var və insan həmin o xəttləri aşanda təbii ki, məsuliyyətə cavab olur. Olmalıdır. Başqalarının şəxsi həyatına müdaxilədir, həm şəxsi ictimai şəxs deyilsə, onun haqqında yazılan yazılardır, sonra təhqirdir, böhtandır və digər məsələlər var ki, bunlar hamısı qanunvericiliklə təmsillənir. Həmin təhqiri, böhtanı, başqasının şəxsi həyatına müdaxiləni və əsası olmayan fikirlərin yayılmasını, dövlət üçün təhlükəli olan fikirlərin və s. yayılması, bunu istəyirsən internetdə yerləşdir, istəyirsən sosial şəbəkələrdə yerləşdir, istəyirsən çap mətbuatında, istəyirsən elektron mətbuatda. Təbii ki, bu cür hallar qadağan olmuş məsələlər var ki, onu keçmək təbii ki, bu bir qırmızı xəttdir. Mən belə hesab edirəm və həmin xətti aşmaq olmaz. İdraş bəy, təbii ki, biz Azərbaycandakı vəziyyəti götürsək, çox maraqlıdır ki, insanlarda qəribə bir stereotip yaranıb. Yəni, hansı bir sahədə bir məhdudiyyət, bir qanunvericilik yaxud da ki, müəyyən bir dediyim ki, məhdudiyyət yaransa, bunu dərhal hakimiyyətin adına. Amma məsələ ordadır ki, müəyyən hədlər var ki, bu qanunla sivil cəmiyyətdə qadağan olunur. Olmuş, belə deyək ki, məhdudlaşmış halda həmin hədləri keçmək olmaz. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Amma şəxsən mən təsadüf eləməmişəm ki, insan hansısa bir konkret olaraq, yəni İdraş bəyə misalı varsa desin ki, yəni filan kəs filan fikri yaydığına görə və həmin fikir məhz hakimiyyəti tənqid və yaxud da ki, belə deyək ki, təhqir etdiyinə görə cəzalandı varsa desin ki, onun ətrafında
müzakirə. Çox təşəkkür edirəm. Mən ilk növbədə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinin 2-ci bəndinə toxunmaq istərdim. Müşfiq müəllim burdan misal gətirdi. O bənddə hansısa bir korrupsioner haqqında məqalə yazmamaq kimi yasaq yoxdur. Digər məsələlərə gəldikdə isə
əksinə onu stimullaşdırma var, əlbəttə. Yəni yazılan yazılmasını stimullaşdırma var.
Yəni o yox.
Yəni əsasən
söhbət gedir, yəni konkret misallara keçək.
Məclisi üçün də aydın olsun, o məhdudiyyətlər əsasən terrorçuluğa çağırır.
Bəli, zorakılıqdır
və zorakılıq.
Konstitusiyanın qanunu zorna ayırmadır. Dini, milli, irqi, sosial ayrı seçkilik,
bəli, bəli. Yəni belə.
Şəxs həyatı müdaxiləsi xüsusi şəkildə götürülür.
Bəli, bəli. Tam təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun ki, bu məsələ geniş aydınlıq
verdi.
Yox, bu bəli, bu mən dediyim məsələlərə görə qırmızı xətt deyil. Qırmızı xətt ilə bağlı misallar konkret istədi. Məsələn, mən oturduğumuz bu radionun bir əməkdaşı haqqında danışacağım. Xədicə İsmailova. Çox gözəl araşdırmaları oldu və qırmızı xətti keçdi. O cəzalandırıldı. Necə ki, onun nə qədər həm milli mentalitet, qeyrət namusdan danışanlar getdilər, onun yatağına kamera qoydular. Və keçək başqa bir misala. Bu yaxınlarda olmuş bir hadisədir.
Kim elədi İdraş Kəmilovçəndə? Biraz çaşdırmayaq cəmiyyəti. Yəni,
kim elədi?
Xədicənin, belə deyək ki, biz də onunla kifayət qədər məşğul olmuşuq və
mən çox üzr istəyirəm, Müşfiq müəllim. Bu, yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin, əgər Azərbaycan hakimiyyətinin və hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa iştirakı icazəsi olmadan kimsənin evinə bu ölkədə gedib kamera quraşdırmaq və onu çəkmək və bu cinayət işini örtbastır etmək mümkün deyildir. Bunu bir dəfəlik bir yadda saxlamaq lazımdır. Sonra keçdik ikinci.
Versiyanı mütləq həqiqət kimi verilir.
Mən misallar istədim, mən misallar demək istəyirəm.
Misalı, mən dedim ki, normal, internetdə konkret
ona söhbət edirəm.
Sosial şəbəkələrdə yazı yazdığına görə cəzalandıran insanlardan söhbət.
Siz deyək ki, qırmızı xətt. Bəli, deyəcəm. İcazə verin də, mən bir-bir deyirəm.
Yox, misal uyğun getmir axı.
Siz bir şey soruşum sizdən.
Çox üzr
istəyirəm. Saçdırmayaq da cəmiyyət.
Eurovision-də olmuşdu. Biz Bakıda keçirilməmişdən əvvəl bir neçə il başqa ölkədə keçirilərkən Ermənistanın səs verdiyi üçün Rövşən Nəsirli MTN-ə çağırılmışdı. Bu Rövşən Nəsirli bizə müsahibə vermişdi Azadlıq Radiosuna, xatırlayıram. Və o zaman MTN də bunu təksib etməmişdi ki, belə bir fakt olub onun çağırılmağı. Yəni, bax, bu SMS-lərin izlənməyi, kimin hara, hansı ölkəyə...
Çox üzr istəyirəm.
Var mı sizin fikrinizcə? Bax, bu necə qiymətləndirəcək?
Belədir ki, əlbəttə, biz mən konkret olaraq faktı xatırlamıram, amma hər halda Ermənistan bizlə münaqişədə olan bir dövlətdir, müharibədə və əslində haqsız tərəfdir. Və əslində dövlət strukturları bu məsələdə müəyyən məhdudiyyət qoyursa, bunu dövlət strukturunun özü üçün qoymur ki, bütün millət üçün və dövlət üçün qoyur.
Amma siz çox üzr istəyirəm, mənə imkan verirsiniz, mən digər misalları gətirəm. Səadət xanım.
Mən deyim qədər... bu Ermənistan da orada iştirak edir, Azərbaycan da iştirak edir və hər bir ölkənin bir-birinə səs vermək orada hüququ var və bu tənzimlənir onların.
Çox üzr istəyirəm. Mən istəmirəm biraz mövzudan kənara çıxa gedib Eurovision ilə
danışa bilərəm. Bu da internet.
Ermənistan özü çox
informasiya texnologiyaları
dedinizdir, amma çox gözəl. Bax, yaxşı bir məqama gəldiniz, toxundunuz. Bu il Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi yenə orada müsabiqədir də tutaq ki və ermənilər onu boykot elədilər. Boykot eləməsində siyasi məsələlərlə əlaqələr var.
Yox,
eyni şeydir də. Yəni məhdud.
Yox,
siz niyə bir tərəfli qorusun məsələn?
Siz SMS-lərin
müharibə şəraitində orada izlənmə məsələsi deyil xanım. O açıq bir səs vermirdi və orada təbii ki, bir ölkədən başqa ölkələrə siqnallar gedirsə, bu nəzarət var, bu görükür orada. Və əslində qapalı da deyil. Yəni orada
ümumiyyətlə
yox, izlənilməyə yox, özüsün qarışdırmayaq məsələyə. Amma əyən bir tərəfdən bu məsələ siyasiləşdirilirsə və əslində haqsız olaraq siyasiləşdirilirsə, təbii ki, qarşı tərəfdə addım atmalıdır. Mən siz Eurovision gətirdiyinizə görə yenə Eurovision-a misal gətirirəm. Ermənilər bu il çox haqsız olaraq, baxmayaraq ki, ən yüksək səviyyədə onlara təminat verildi Azərbaycanda, onlar Azərbaycanda məhz keçildiyi üçün Eurovision-ı boykot elədilər və gəlmədən imtina elədilər. Bunu dünyada böyük bir kampaniya keçdilər.
Amma bu
yəni hər halda əyən bir tərəf Azərbaycan tərəfi
ifadə etmək azadlığına bunun bu dediyiniz ikinci misalı məncə
insan haqları başqadır. Xanım qanunvericiliyin nəzərdə tutulmuş məsələlər var. Bu müharibədə şəraitində olan bir dövlətdir
və burada Azərbaycanda
xanım icazə verirsiniz məndə bir kəlmə.
Azərbaycanda telefonların izlənilməsi məsələsi ilə bağlı. Düzdür, Azərsel bunu Azad Radiosu
çox istərdim ki, xanım çox üzr istəyirəm. Dünyada beynəlxalq təşkilatların fikirlərində, açıqlamalarında çox təəssüf ki, ikili məsələlər mövcuddur. Və mən çox istərdim ki, Freedom House Azərbaycanda bu cür məsələlər diqqət ayırdığı kimi Böyük Britaniyada çox böyük qalmaqallar oldu ki, orada telefonların izlənməsi ilə bağlı və bu günə qədər də davam edir. Ən azı bu məsələlərə də yer ayrı və diqqət verməsi, bu məsələlərin üzərinə getməsi daha yaxşı hal olardı ki, gələcəkdə Britaniyada baş vermiş bu rüsvayçı hadisələr başqa dövlətlər üçün belə deyək ki, bəli, bu və ya polisin ora qarışması da, dövlət qurumlarının qarışması da çox yaxşı olardı ki, dünyada prioritet olan dövlətlərə daha çox diqqət yetirsinlər ki, orada baş verən məsələlər gələcəkdə başqa dövlətlər üçün nümunəyə çevrilməsin.
Mən misallarımı davam edəcəm.
Buyurun.
Yəni, söhbət
Yəni söhbət ondan gedir ki,
sosial
insanlar
sözlə
mətbuat azadlığından internet yəni
biz mən çox üzr istəyirəm.
Biz gələ internet azadlığı.
Çox üzr istəyirəm də mən çox loğri bir misal gətirəcəm. Bozbaş pişirmək üçün 10 komponentlərin hamısını alırsan bazda sonra pişirirsən. Yoxsa hər şeyi alıb bir qazana tökəndə qaynadırsan oradan başqa bir şey əmələ gəlir. Bizim hansısa danışıqlarımız həmin o hər şeyi almışıq bozbaşı amma bir dəfəlik tökmüşü qazana qaynayır orada və ortalıqda bozbaş olmayacaq. Mən istəyirəm ki yəni mərhələ-mərhələ məsələlərə yəni öz fikirlərimi bildirib. Konkret olaraq, məsələn, bu Nida Vətəndaş Hərəkatının faallarından biri Zaur Qurbanlı. Bu Nida Vətəndaş Hərəkatına çağırışla bağlı öz Facebook səhifəsində və öz blogunda eyni zamanda prezident ailəsinin bir üzvünün yazdığı şeirə görə və kitabda çap olunan şeirə görə mütəşəkkil cinayətkar və qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən oğurlandı. Faktı ki, iki gün harada saxlanıldı demədi və sonra da polisə təzyiqlə 15 qədər həbsdə qaldı. Və yaxud da ki, başqa bir gənc fotoqrafdır və çox da belə fikirləri ilə fərqlənir. Facebook şəbəkəsində müxtəlif yəni onun fikirləri olur. Mehman Hüseynov, o güya polisi döymüşdü, ona qarşı cinayət işi açılıb, bu da ona qarşı cinayət işi var. Yəni, başqa suallar da var. Eləsi var ki, ümumiyyətlə, ictimailəşmir. Yəni, eləsi var ki, atasına mı, anasına mı, qohumuna, ağrabasına bir zənglə məsələlər həll olunur. İnternet üzərində və ümumiyyətlə telekommunikasiya hansı kimi istifadə edirik, bunlar nəzarət məsələlərinə gəldikdə isə, bəli, Azərbaycanda total şəkildə mən düşünmürəm ki, bütün hamı nəzarət altındadır. Ancaq seçmə insanlar, mən əminəm ki, məsələn, mənim çox güman ki, yazışmalarım internetlə və çox güman ki, mənim telefonum dinlənilir və mən bunu çox normal qarşılayıram, qoy dinləsinlər, mən narahat eləmirəm, çünki mən cinayət eləmirəm. Mən Azərbaycan Respublikası qanunlarının və tərəfdarı olduğumuz beynəlxalq konvensiyalar icazə verdiyi işlərlə məşğulam. Yəni ki, mən hansısa bir, ta ki, mən hətta Ermənistanda da səfərdə olmuşam, yenə də bu vətənə xəyanət kimi qiymətləndirilməməlidir, çünki mən bunu gizli şəkildə eləməmişəm və eyni zamanda mən Ermənistanlı jurnalistlərlə bugün də yazışmalarım olur, yəni ki, hansı ki, onlarla müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə görüşlərimiz də olur və mən bunda da heç bir cinayət görmürəm və bunu da hesab etmirəm. bilmirəm ki, mən Azərbaycan ordusunun bir zabiti, əskəriyəm və mənim əlimdə avtomatdır, mənim əlimdə qələmdir və biz informasiya mübadiləsi aparırıq.
İlək bəy, ümumiyyətlə yazışmalarınızda, bəli, məsələn, səhifələrinizdə izlənməni hansısa formada
işləyir? Konkret, məsələn, mən misal gətirə bilərəm. 2009-cu ildə mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında reportaj hazırlayarkən orada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə orada müsahibə vermək adı ilə dəvət olunmuşam. Orada mənə qarşı başıma torba keçirdi, mənə aparıblar. Mənə qarşı mənəvi, fiziki təzyiqlər olub və sonra bu söhbətlər əsasında təxminən bir 2 saat yarım, 3 saat davam edən bu iş mənəvi və fiziki işgəncələrin nəticəsində mənə məlum oldu ki, mənim bütün hətta Gmail və mühafizə olunan bir e-mail ünvanından mənim yazışmalarımı hamısını çap edib gətirib qoyublar qabağıma. Təsəvvür edirsiniz buna demək? Bu deməkdir ki, yəni ki, hətta e-mail ünvanlarında hansı siz əgər Azərbaycan provayderlərindən istifadə edirsinizsə, bütün yazışmalarınız, hətta ən təhlükəsiz hesab olunan Skype-dəki bəlkə danışıqlarınız da nəzarət altındadır. Yəni burada çox insan haqlarının kobud şəkildə pozulması olsa da şəxsən idrak abbası buna rahat eləmir. Çünki mən cinayətlə məşğul deyiləm. Mən burada da nə deyirəmsə, onu yazışmalarda da onu eləyirəm, öz məqalələrimdə də onu yazıram. Yəni mənim bir cinayətlə məşğul olsam, əlbəttə ki, o məni narahat etmiş olardı. Ancaq ümumilikdə isə bu cəmiyyətdə xof yaradır. Çünki insanlar hamısı tutaq ki, Müşfiq Ələsgərli və yaxud da ki, İdrak Abbası Sərdət xanımda deyirlər. Onlar hətta azad şəkildə öz evlərində oturub hansısa bir fikri söyləməkdən çəkinən insanlarımız var. Buna görə Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə bu kimi problemlər söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır.
Təşəkkür edirəm. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul söhbətimizdə iştirak eləyir. SMS göndərmək üçün 057-44-1017 nömrəsini simarış göndər. Elektron məktub yazmaq üçün efirət şərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanıdır. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərsən. Eyni zamanda biz hazırda saytımızda sorğu keçirdirik. Azərbaycanda internet azaddır. Fikri ilə razısan mı? Bu sorğuya artıq cavablar gəlir. Buyur, sən də cavab ver və nəticəyə təsir et. Efirdə isə hazırda forumda iştirak edən Xədicə, jurnalist Xədicə İsmaildir, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. O bizə forumla bağlı hazırda işinə yerdədir, necə gedir və mən bilən son günüdür, bu barədə bizə məlumat verəcək. Xədicə?
Salam, Səadət.
Xədicə, xoş gördük. Bugün forumun sonuncu günüdür. Nədir, nələr müşahidə edirsən orada?
Əslində, artıq yetim vurmaq olar və dünən axşam da bugün də danışdığım forum iştirakçıları bir məsələni qeyd edirlər ki, forumun internet azadlığının məhdud olduğu ölkələrdə keçirilməsi ideyası özünü doğruldur. Çünki bu, həmin ölkələrdə internet azadlığının olmaması ilə bağlı deməli, məsələləri beynəlxalq gündəmə çıxarır. Elə İnternet İdarəçiliyi Forumunun da İnternet İdarəçiliyi Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi də bu məqamını bu baxımdan çox maraqlıdır forum iştirakçıları üçün. Onlar Azərbaycandakı problemlər barədə daha çox öyrəndiklərini deyirlər və hamının qeyd elədiyi bir məsələ var ki, Azərbaycan prezidentinin forumda iştirak eləməli olduğu zaman elə təqribən 15-20 metr aralıda keçirilən Bakutel sərgisinə gəlməsi, amma foruma qatılmaması, yəni əslində proqramda nəzərdə tutulduğu halda bu, yəni hamının diqqətini və təəccübünə səbəb olub və deyirlər ki, bu yəqin ki, bir demarşdır prezidentin əslində ölkədə internet azaddır kimi mesajları ilə üst-üstə düşmür.
Forumun sonunda hər hansı bir bəyanat və yaxud qərar nəsə qəbul olunacaq mı bir sənəd olaraq?
Əslində bu forumdan əvvəlki tədbirlərdə də forum keçirilən zaman olan tədbirlərdə də müxtəlif səslənən fikirləri qeydə alırdılar. Elə deyək ki, internet provayderlərinin sahibliyinin şəffaflığı ilə bağlı fikirlər də qeyd alındı. İnternetdə azad fikrini ifadə etməyə çalışan adamların sonradan təzyiqlərlə üzləşməsi nə daha çox diqqət ayrılması da fikrinə. Yəni, bu əslində bu forumun özəlliyi ondadır ki, burada çox tərəfli iştirak var. Yəni, həm hökumətlər var, həm beynəlxalq təşkilatlar var, həm yerli QHT-lər var, həm aktivistlər var, istifadəçilər var, yəni internet istifadəçilər. Və hərə özü üçün vacib olan qənaətə gəlir. Və elə forumda iştirak edən beynəlxalq təşkilatların da bəyanatları səslənib, Azadlıq Radiosu da bu bəyanatları verib, Avropa Komissiyasından olduqca sərt mövqe gəlib, konkret olaraq Azərbaycanla bağlı və birgə bəyanatı olub, ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarının və Avropa Komissiyasının İnsan Haqları üzrə vitse-prezidentinin birgə bəyanatı olub. O bəyanatda da kifayət qədər yəni Azərbaycandakı problemlərə toxunulur və bunların həlli ilə bağlı gözləntilər ifadə olunur. Amma forumun çərçivəsində keçirilən tədbirlər çox əlamətdardır. Misal üçün, dünən mənim də qatıldığım bir dinləmə var idi, bir panel müzakirəsi var idi. Həmin müzakirədə şirkətlərin, bax, telekom şirkətlərinin insan haqları üzrə özəlliklərindən söhbət açılırdı və maraqlı idi ki, Telia Sonera şirkətinin orada nümayəndəsi iştirak edirdi, o da paneldə idi, o da müzakirəçilərdən biri idi və aramızda çox maraqlı diskussiya oldu. Mən xatırlatdım Telia Sonera'nın Azərbaycandakı partneri Azercell ilə bağlı iradları. Yeri gəlmişkən Telia Sonera'nın müxtəlif ölkələrdə olan partnerları barədə çoxlu iradlar var. Onlar müxaliflərin telefonlarının dinlənməsinə imkan verirlər və müxaliflər barədə məlumatların götürülməsinə MTN tərəfindən imkan verirlər. Və bu təkcə Azərbaycanda baş vermir. Belarusda da baş verib, Türkiyədə də baş verib və bu Telia Sonera partneri Telia Sonera haqqında çox mənfi təsirat yaradır. Maraqlıdır ki, Telia Sonera şirkəti bu məsələ ilə bağlı yəni açıq danışmaq üçün gəlmişdi bu tədbirə və onların nümayəndəsi də iştirak edir və deyirdi ki, biz çalışırıq ki, belə etmək. Amma ölkələrdəki şərtlər bəzən çox sərt olur və biz məcburuq bu məlumatları verməyə. Elə yeri gəlmişkən mən də qeyd elədim ki, həqiqətən də Azərbaycanda qanunvericilik belədir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məhkəmə orderi olmadan dinləmək imkanı var və Rabitə Nazirliyinin də xüsusi əmri var, xüsusi deməli qaydalar toplusu var, elə Rabitə Nazirliyinin web səhifəsindən oxumaq imkanı var həmin o qaydaları. O qaydalara əsasən telekom şirkətləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bu şəraiti yaratmağa borcludurlar. Hətta xüsusi otaqlar təqdim etməyə, bütün texniki vasitələri təmin etməyə borcludurlar. Və bunu edərkən onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bu görülən işin qanuniliyini soruşmaq, yəni soruşmaq kimi bir öhdəlikləri yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Xədicə.
Amma ki, mən xatırlatdım ki, deyək ki, Aqil Xəlilin işində Azercell şirkəti Aqil Xəlilin özünə öz SMS-lərinin sürətini verməmişdi, ondan məhkəmə orderi tələb eləmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Aqil Xəlilinə məxsus olduğu iddia etdiyi, yəni əslində hüquq mühafizə orqanları güya Aqil Xəlilə məxsus olduğunu iddia etdikləri SMS-ləri məhkəmədə qoymuşlar, amma Aqil Xəlil həmin SMS-lərin ona məxsus olmadığını deyirdi. Amma bunu sübut eləmək imkanı yox idi, çünki Azercell bu məlumatları onlara vermədi. Və bu mövzuda müzakirələr var idi. Azercellin də yerli nümayəndəsi var idi. O deyirdi ki, bu bizlik deyil, SMS şirkəti ayrıdır. Amma bu tamamilə, yəni onda qeyd olundu ki, bu əslində qanə edici cavab deyil, çünki SMS şirkəti ilə Aqil Xəlil arasında heç bir müqavilə yox idi. Azercell həmin SMS şirkətini tutmuşdu. Yəni, bu panellərdən yalnız biri idi. Həm eyni vaxtda 4 müzakirə gedirdi həmin saatlarda. Onlardan biri də açıq hökumət əməkdaşlığı təşəbbüsü ilə bağlı idi. Bu Amerikanın təşəbbüsüdür. Birləşmiş Ştatlar ilə Braziliya bunu ilk elan ediblər. Azərbaycan da elə ilk qoşulan ölkələrdən biri olub.
Xədicə, təşəkkür edirəm. Yəni çox geniş məlumat üçün bizə oradan verdin. Çox sağ ol. Xədicə İsmail idi, bizə qoşuldu. Mən onun sözünü kəsməyə məcbur oldum, çünki efir vaxtımıza az qalır və özü də dediyi kimi orada çoxlu, yəni bir neçə panel keçirilir. Hər biri isə barədə danışmaq təbii vaxtı tələb eləyir. Siz eşitdiniz ki, forumda, yəni bax, bu müzakirələr olur, həm telefonların izlənilməsi məhz bu internet idarəçiliyi forumda müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Və mən istəyirəm Azadlıq Radiosu bu mövzu ilə bağlı gələn bizə mesajlardan ikisini oxuyum. Bizim bizə gələn, yəni mesajlardır. İnternet deməli Şakir Ulubəyli yazır. Azərbaycan bütün informasiya alınan mənbələr, eyni zamanda internet tam nəzarət altındadır. İstənilən internet istifadəçinə hər an müdaxilə oluna bilər. Bu əsasən siyasi müxalifətə aiddir. Bax, belə bir mesaj gəlib, sonra Xəyal Avazlı yazır. Azərbaycanda internetdən kim istəyir istifadə edə bilər, nə istəyir yaza bilər, bu mənada azaddır. Amma internetdə gedən informasiyalara, hakimiyyətin reaksiyalarına baxsaq, hakimiyyət haqqında ifşa edici materiallar yerləşdirənlər barədə çıxarılan qurama məhkəmə hökmlərinə baxsaq, bizə deməyə əsas verir ki, internet tam nəzarətdədir. Belə bax fikirlər var, yəni, və forumda da müzakirə olunur.
İki kontekstdən yanaşaq məsələ. Birincisi, Sadat xan, mən bayaqdan bir yerdə oturmuşuq, baxırıq, danışırıq. Mən görürəm ki, siz orada lazım olan materialları öz kompüterinizdə baxırsınız, internet vasitəsilə götürürsünüz. Məhdudiyyət yoxdur ki sizə. Və Xədicənin də danışığını yerləşdirirsiniz, mənim də danışığımı. Bir çiv qurumu olaraq siz materiallarınızı yerləşdirir. Probleminiz varmı ki bu sahədə? Söhbət bundan gedir ki,
əlbəttə istifadə edə bilər.
Yox, əlbəttə. Yəni mən niyə görə mən sizdən misal gətirdim? Azərbaycanda təbii ki, mövqe ilə tanınmış kütləvi informasiya vasitələri var da, belə deyək ki, təəssüf ki, bölgü gedir bizdə, siyasiləşmiş mediyadır, müstəqil, iqtidar yönlü, müxalifət yönlü. Biz indi, belə deyək, hesab edək ki, ən radikal və müstəqil yönlü mediyadan söhbət edirik burada. Azərbaycanda ən radikal yönlü, belə deyək ki, tənqidçi mövqedən çıxış eləyən qəzetlərində saytları mövcuddur və onlar da istədiklərini yerləşdirirlər. Siz də istədiyiniz materialı yerləşdirə bilirsiniz və s. Yetər ki, siz o qanunvericiliyin qoyduğu məhdudiyyətləri aşmıyorsunuz və bu sərbəst şəkildə bayaqdan istifadə edirsiniz burada. Mən də görürəm və sərbəst şəkildə də materiallarınızı çatdırırsınız. Əgər siz hansısa həddi keçirsinizsə və mübahisəyə qatırsınızsa, artıq bu başqa bir problemdir. Yəni, mən şəxsən özüm internet istifadəçiyəm, istədiyim materialları da yerləşdirirəm. Təbii ki, istədiyim deyəndə, yenə deyirəm, bu məhdudiyyətsiz deyil, qanun çərçivəsində hər hansı bir qanunun məhdudiyyətləri pozmadan istədiyim materialı yerləşdirirəm, fikirlərimi ifadə edirəm və buna görə nə hücuma məruz qalmıram, nə də ki, mənim istifadəçi hüquqlarım məhdudlaşdırılmır. Bu məsələnin bir tərəfidir və sizi də misal göstərdim ona görə ki, hər halda Azərlıq Radiosu tərcə Azərbaycanda yox, dünyada tanınmış bir redaksiyadır, bir belə deyək ki, radiodur və kifayət qədər həm tənqidçi, həm orta mövqeyli maarifləndirici məlumatlarınız olur və mən sizin oxucularınızdan, dinləyicilərinizdən və internetdə izləyicilərinizdən biriyəm. Kifayət qədər də mən həmişə istədiyim materialı sizə oradan tapıram və buna da məhdudiyyət qoymuram. Hətta bayaq hansı ki, idrak orada misal gətirdi Xəzə xanımla bağlı, nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir bu başqa məsələdir, yəni bu başqa mübahisədir. Amma hər halda idrakçının o misal gətirdiyi Xəzə xanımın yazıları da sizin saytınızda yerləşdirildi və bu dinləyicilərə, izləyicilərə çatdırıldı. Məhdudiyyət olmadı ki, orada sizin saytınızda.
Mən icazə versəm.
Məsələ budur.
Xahiş edirəm, icazə verin.
Çox üzr istəyirəm, fikrimi çatdırdım. İkincisi, Xəzə xanım orada dedi, bilirsiniz, bizdə mən indi yavaş-yavaş hiss edirəm ki, problemin kökü nədən çıxır. Yəni, kimsə bu sözü dedi, kimsə belə dedi, indi forumda 1500 insan iştirak edir hər halda burada və burada necə biz 3 nəfər oturmuşuq və hərəmiz müxtəlif bir fikri ifadə edir. Təbii ki, 1500 insan arasında da müxtəlif fikri məsələlər. Söhbət ondan gedir ki, son qərarı verən və son fikri bildirən, açıqlamanı verən şəxs və yaxud da ki, şəxslər kimdir? Nə dərəcədə legitimlik məsələsi var burada? Bax, indi mən idrakçı xətrini çox istəyirəm, oturmuşum burada. Amma məsələ oradadır ki, idrakçın dediyi sözlə mənim dediyim sözün məsuliyyət arasında fərq var. İdrak fərddir, idrak özünü təmsil edir. Mən isə bir legitim qurumun təmsilçisiyəm. Fikrim çatırmı sizə? Yəni, mən bugün fikri deyirəm, həmin fikrə görə mənim arxamda duran seçici var və müəyyən bir təşkilat var. Yəni mən müəyyən cəmiyyətin, medianın müəyyən bir kəsimi adından mən çıxış eləmək hüququm var və təbii ki, mənim söz verdiyim bəyanatın mən məsuliyyətini dərk eləməliyəm. İdrak isə danışır, fərq kimi danışır. İdrakın fikri düzgün də ola bilər, düzgün olmaya da bilər.
Düzə verərsiniz.
Bax, təhlillik bunlardır. İndi Xəcə xanım orada ad çəksəydi ki, bu fikri məsələn Xəcə xanım dediyi tənqidi fikri əyəm, forumda iştirak edən BMT-nin baş katibinin mavini işlədibsə, təbii ki, mən onu ciddi bir irad kimi qəbul eləyərəm və fikirləşirəm ki, BMT-nin təmsilçisidir. Amma ki, tutaq ki, forumun bir iştirakçısına yaxınlaşın, hansısa bir kontekstdən yanaşacaq məsələ, artıq bunlar fərqli-fərqli məsələlərdir. Ona görə təbii ki, burada tənqid eləyən də var, tərif eləyən də var, amma mən sizə dedim ki, yəni bu gün 10-da, 10-a yaxın mən Kiv redaksiyasının saytını sizə deyə bilərəm ki, girin baxın, hər halda Avropa Komissiyasının da, Avropa Şurasının da ATƏT-in də təmsilçiləri hər halda formu yaxşı təşkil olmasına və mütəşəkkür etməsinə
təşəkkür edirəm Müşir müəllim. Siz Müşir müəllim də mənim kimi, mənim yenə dediyim kimi dostumdur, baxmayaraq ki, indi o biraz başqa mövqədə çıxış eləyir. Biz qəzet jurnalistləri, bu qəzet jurnalistləri biraz çox
qanunu tərəfdən çıxış eləmiş mən.
Bəli, çox yazmağı, biz çox yazırlar, biz çox danışmağı da xoşlayırlar. Ona görə bir imkan yarat, mənim də burada ifadə azadlığı hüququmu məhdudlaşdırma. Söhbət nədən gedir? Deyir ki, Azadlıq radiosuna hansısa şəkildə təzyiqlər varmı? Yalnız Azadlıq radiosu deyil. Mən deyərdim ki, BBC-yə də, Amerikan səsinə də ən böyük təzyiq olubdu 2009-cu ilin dekabrın 31-də. Bunlar milli yayımı, yəni ki, dalğalarda yayımı qadağan edilibdir. Sonra, hansı ki, məsələn, 103.3 FM-in yerində indi bir dənə bütöv göy Azərbaycan üçün nəsə informasiya yükünü daşıyacaq göy bir radio fəaliyyət göstərir. Orada nə ki, bütöv Azərbaycan heç öz qəsəbəmizə qədər bir məni təmin elə məlumatlar oradan ala bilmirəm. Yəni, söhbət ondan gedir ki, təzyiq o deyil ki, hamını düzməlidirlər, güllələməlidirlər. Məlumatın çatımlı, yəni ki, insanlara əvvəl taksidə oturan hər kəs, marşrutda gedən hər kəs Azadlığın sizin dediyiniz o tənqidi, kəsər, destruktiv yazılarını oxuya bilirdi. Amma indi axı çox məhduddur. Yəni ki, məhduddur.
Mən xahiş edirəm ki,
müəllim, siz danışanda mən ümumiyyətlə danışmıram. Da xahiş edirəm, mən də o fikirlərimi ifadə edeyim.
Cüzi istiqamətə verin.
Bəli, məsuliyyət. Siz deyirsiniz ki, sizin arxanızda böyük bir seçici ordusu vardır və s. siz buna görə. İrdak Abbasov yalnız...
Yani, misal gətirirəm.
Bəli, mən deyirəm. Yox, mən də deyirəm nəyə görə, nədən baş verirdi. Mən də bir şəxs olaraq söylədiyim fikirlərə, yazdıqlarıma görə özümə, ətrafıma, qohumlarıma, əqrabıma, hətta 6 yaşında oğluma da görə mən məsuliyyət daşıyıram. Məsələn, mən nəyisə yazanda kimisə xoşuna gəlməyəndə gedib maşınla onu vururlar, sonra heç kimi də cəzalandırmırlar. Bu kimi məsələlər var. Mən də o fikirlə, yəni tam şəkildə yenə bir daha razıyam ki, hökumətin o fikri ilə ki, bəli, internetdə əl çatımlılıqla bağlı problem yoxdur, amma ifadə azadlığı ilə bağlı problem var və bu da seçmə şəkildədir. Yəni yenə də deyirəm, o bayaq o qırmızı xəttləri aydınlığa gətirmək istədik. Əgər siz o qırmızı xətti, yəni deyirəm, qanunu demirəm, amma müəyyən məmurların, müəyyən güc qüvvələr, yəni güclərin bu maraqlarını aşmasanız, istədiyiniz şeyi yaza bilərsiniz. Yəni mən çox uzun danışmam, mən sadəcə konkret faqlarla.
Siz mənə qısaca etmək olsun deyim. Siz dediniz ki, kimlər bildirib həmən Azərbaycandakı ifadə azadlığı ilə bağlı və Avropa Komissiyası vitse-prezidenti Neolo Kroos bildirirdi ki, Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti pisdir və bu barədə Azadlıq Radiosunun saytında məlumat gedib. Yəni, arzu edənlər həmin yazını tapıb oxuya bilərlər. Sadəcə, bax, bu forum ki, belə Azərbaycanda...
Sadəcə, çox üzr istəyirəm. Mən İsrağa gün idrakla bir yerdə biz, deməli, hər üç şəxsi mətbuat konferansında iştirak eləmişik. Orada fikirləri dinləmişik və şəxsən ATƏT-in media azadlığı üzrə komissarının fikirləri orada olub, Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarının fikirlərini dinləmişik. Valla, mən kimə inanım bilmirəm, hər halda biz canlı şəkildə idrak da mən də orada iştirak elədik və fikirlər bu qədər kəskin və yaxud da ki, bu qədər qəti şəkildə deyilmədi ki, Azərbaycanda ya ifadə azadlığı yoxdur, ya informasiya azadlığı məhdudlaşdı və s. Fikir bu formada ifadə olundu ki, təbii ki, inkişaf var, amma bu inkişaf daha sürətli, daha dinamik formaya çevrilməlidir və konkret nümunələr gətirdi. Şəxsən mən bir saat müddətində hər üç şəxsə qulaq astım, özüm fikir söylədim orada, İdrak bəy də orada fikir səsləndirdi. Hər halda hər üç şəxsdə mən öz canlı müşahidəmlə və tədbirdə olmuş bir şəxs kimi deyim ki, qəti şəkildə məsələ qoyulmadı ki, nə Azərbaycanda belə deyək ki, internetdə...
Dediyiniz kimi, əgər problemlər bu dərəcədə ciddi deyilsə, kəskin deyilsə, niyə hələ də bu məsələnin müzakirəsi qutarmır?
İnternetə mi bağlı?
Yəni internetdə azadlıq, sosial şəbəkələrdə
başlayanda dedim ki, bu bütün dünyada müzakirə oluna bilər. Nə qədər ki internetlə münasibət sahəsində konkret bir qanunvericilik və yaxud da ki konkret bir qərar verilməyəcək. Nə qədər ki internetdə verilən kontentlərə görə insanların məsuliyyət dərəcəsini belə deyək ki tənzimləyən bir konkret fikirlər və qərara yaxud da ki hüquqi baza olmayacaq. Bu fikirlər debat şəklində davam edəcək. Bax
cücətlər Müşfiq müəllimin fikrində bax cücətlər var da. Məsələn indi internetdə az sayda onlayn televiziyalar fəaliyyətə başlayıb da və Azərbaycan da hakimiyyətin ayrı-ayrı kullarlarında söhbət gedir ki, bəs bu bunların lisensiyalaşdırılması, hansısa formada nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi və s. bu kimi məsələlər yəni fikirləşilir. Əgər bu məsələlər gələcəkdə gerçəkləşsə, bu biraz da azadlıqları məhdudlaşdırma gətirib çıxaracaq. Mən yenə də qeyd edirəm. Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərə inansaq 4000-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var.
5000-ə yaxın.
Bəli, mən 4000 hələ deyirəm. Elə olsun lap 6000. Ondan sonra bir neçə 100 qəzet mütəmadi olaraq dərc olunur, neçə dərgi, neçə jurnal və s. Ancaq gerçəklikdə nə baş verir? Gerçəklikdə o baş verir ki, qəzetlərin dəhşətli dərəcədə reklam bazaları yoxdur. Mənim əməkdaşlıq etdiyim Aynazər Qalqayəsinin vaxtı ilə gürulgan bir və ölkənin əsas qəzetlərindən biri olan bir qəzet elə sıxışdırılıb ki, yoxdur reklam, verilmir. Ölkə iqtisadi inkişafa görə dünya lider ölkəsidir, amma burada yoxdur reklam. Mən o qəzetdə sadəcə mən əvvəl yazı verməyə yer tapmırdı, çünki hamısı reklamla dolu olurdu qəzet. Sonra nə baş verir? Bəs bu son illərdə nə baş verdi ki, bu reklamlar hara getdi? Axı iqtisadiyyat inkişaf edir, gərək reklam biraz da çoxalsın, yoxdur. Və yaxud da ki, ölkənin müxalifət qəzetlərindən biri Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzeti bu gün sabah bağlanmaq ərəfəsindədir. Bu indi orada onun yazdıqlarına görə verilən cərimələr 66 mindən artıqdır.
Yəni artıq Əzəbəsin sözü gətirirəm. İlham Əliyevin müraciətində bir fikir olmuşdu. Bax o fikrə istəyirəm. Münasibətinizi bildirəsiniz. Minlərlə bloger Azərbaycan internet məkanında sərbəst fəaliyyət göstərir. Belə bir demişdi ki, internet radio və internet televiziya proqramları, elektron qəzet və jurnallar, xarici və daxili sosial şəbəkələr ölkədə geniş yayılıb. Minlərlə bloger var Azərbaycanda. Onlar sərbəst fəaliyyət göstərirlər mi?
Mən minlərlə bloger tanımıram. Mənim tanıdığım, barmağına tanıdığım bir 5-6 bloger var ki, onları da bu və ya digər şəkildə müxtəlif təzyiqlər mövcuddur. O ki, qaldı sosial şəbəkələrə əl çatımlılıq. Bəli, mən bu məsələyə görə çox yəni qürur duyuram ki, hələ ki sosial şəbəkələrə giriş qadağan deyil. Faktiki bir sıra ölkələrdə, bizim qonşu ölkələrimizdə hətta sosial şəbəkələrə giriş, hətta YouTube-a, məsələn, Türkiyə YouTube-a girmək mümkündür. Yəni bu kimi problemlər bizdə yoxdur və bu yüksək qiymətləndirilməli. Yəni biz hər şeyə hökumətin sözündən desə qara baxmırıq. Biz olanla prosedura, yəni nə varsa biz bundan qane olmaq istəmirik. Biz biraz da inkişaf etmək istəyirik. Biraz da artıq azadlıqlar əldə etmək istəyirik və xüsusilə də yəni Azərbaycanda demokratiya məsələləri ilə bağlı problem olduğu üçün yəni siyasi hakimiyyət, yəni söhbət nədən gedir? Siyasi hakimiyyətin oponentlərinə xüsusi təzyiqlər var və azad fikir, hansı ki cəmiyyəti oyada biləcəyi, cəmiyyətə mesajlar verəcək fikirlərin sadəcə geniş yayılması lokallaşdırılır, məhdudlaşdırılır. Yəni tam məhv edilib öldürülmür. Onu şikəst edib uzadırlar bir reanimasiyada. Yəni mən istəmirəm ki o reanimasiyada qalsın, amma ölməyib də sağdır, var faktiki. Və o tərəfdən heç kim deyə bilməz ki, filankəs ölüb. Axı bu hələ ölməyib. Amma bu tərəfdən də var ki, axı onun bir fəaliyyəti yoxdur. Yəni mən istəyirəm ki o sağlam olsun.
Mən Sadət xan hər halda ölkədə legitim oponentlər mövcuddur. Yəni İdraş bəy dedi, yəni qanuni olaraq hakimiyyətə müxalifət olan qüvvələr mövcuddur və onların liderləri mənim bildiyimə görə ölkədə ən aktiv sosial şəbəkə istifadəçilərindəndir və mən iki partiyanın liderinin həm istifadəçilərin belə deyə də o Facebook dostlarından soruşmuşam, həm də ki onlar özləri açıqlama veriblər ki, ən geniş şəbəkə malikdirlər, hakimiyyətin ən böyük oponentlərdirlər və amma heç vaxt onların sosial şəbəkələrdə hansısa məhdudiyyətlərlə qarşılaşması barədə bir bəyanatları, açıqlamaları olmayıb.
Məsələn, Facebookda nədir? Dostların sayı 5000-dən artıq deyil.
Məsələn deyirəm sizə, yəni
ən böyük deyil.
siz məhdud nə edirsiniz? İnsan nə qədər dost, tərəfdaş qazana bilir?
İstəyirəm, ictimai televiziyada şərait yaratsın ki, müxalifət liderisiniz, çıxsın orada debat qoyur, rayonda oturan daxsı da işində onda.
Dediniz ki, hakimiyyətə aparent olanlara məhdudiyyətlər yaranır. Mən də deyirəm ki, hakimiyyətin rəsmi aparentləri var, legitim aparentləri var, müxalifət partiyaları var, rəhbərləri var və onlar sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər və heç vaxt onların belə bir bəyanatı səslənməyib ki, onların hansısa məhdudiyyətlər qoyulur. Belə demə, eşitmirsən mi? Yəni konkret olaraq da belə biraz da konkret
deyirəm. Mən yenə nə edirəm? Xalq
partiyasından, Xalq Cəbhəsi partiyasından. Yəni xanım, çox istəyirəm vaxtımız bitir. Mən sizə nə çatdım? Xanım, ifadə azalıq, mən bir daha deyirəm, məhdudiyyətsiz, hüdudsuz deyil. Bunun qanunla müəyyən olmuş çərçivələri var. Kim ki o çərçivələri aşırsa, təbii ki, ona qanunla müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Amma hələlik ki, Azərbaycanda konkret, belə deyək də, sosial şəbəkələrdə aktivliyinə görə bir rəsmi bir cinayət işi olmayıb, yaxud da ki, bir məhdudiyyət olmayıb ki,
biz onu istəyirəm. Niyə belə danışırsınız axı? Xərəməz Novruzoğlu konkret Facebook səhifəsində yazdığına görə ona ittiham verilib, bu dəqiqə həbsdədir. Bu faktdır.
Verişimizin burada yekunlaşdırmağa məcburuq. Efir vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm sizə efirimizə gəldiyiniz üçün. Qonaqlarımız Müşfiq Ələsgərli və İdrak Abbasovu idi. Aparıcınız mən Səadət Akıqızı. Verişin hazırlamasında mənə Cavanşir və Rövşən kömək edirdi. Siz də sənə təşəkkür edirəm. Əziz Azadlıq efirimiz izləyicisi bir saat bizə dinlədiyin üçün. Çox sağ olun.